Jurnal Militar. Radio România Târgu Mureș.
Bun venit la Jurnal Militar, emisiunea săptămânală ce te ține conectat la pulsul evenimentelor militare. Aici, pe frecvența dumneavoastră preferată, Radio Târgu Mureș, explorăm întreaga gamă a lumii militare, de la interviuri exclusive cu lideri și experți până la analize incisive ale celor mai recente misiuni internaționale și evenimente de actualitate. Începem, după cum bine v-am obișnuit, cu actualitatea militară, rubrică dedicată celor mai proaspete știri din sfera militară, realizată în această săptămână de către Adrian Câtman. Ascultăm și ne întoarcem în studio.
Actualitatea militară.
Ministrul Apărării Naționale, Angel Tâlvăr, a vizitat marți baza 95 aeriană Bacău și două companii cu care ministerul colaborează pentru dezvoltarea unor programe de modernizare a armatei. La Aerostar Bacău funcționează centrele de mentenanță pentru aeronavele F-16 și pentru lansatorul multiplu de rachete HIMARS și este pregătită o linie pentru asamblarea și fabricarea unor elemente mecanice pentru vehiculul aerian fără pilot tactic operativ, ale cărui componente vor fi produse de mai multe companii din România. Tot aici, Elmet International fabrică piese pentru transportorul Pirania 5. Din delegația condusă de ministrul Tâlvăr au mai făcut parte șeful Direcției Generale pentru Armamente, generalul locotenent Teodorin Cicaș, șeful statului major al forțelor terestre, generalul locotenent Ciprian Marin și locțiitorul șefului statului major al forțelor aeriene, generalul major Leonard Baraboi. O nouă reuniune a grupului de contact pentru Ucraina a avut loc marți în baza aeriană Ramstein din Germania. Reprezentanții celor 50 de state care fac parte din acest format au analizat progresele în ceea ce privește sprijinul pentru țara vecină și posibilele evoluții ale războiului. Constantin Herțanu a urmărit subiectul și are detalii.
Secretarul american al apărării Lloyd Austin, cel care prezidează în mod obișnuit acest format, a avertizat că supraviețuirea Ucrainei este în pericol și a încercat să convingă aliații că Statele Unite ale Americii rămân angajate față de Kiev, chiar dacă la Washington există un blocaj pentru acordarea unui nou pachet de asistență pentru Ucraina. Proiectul de lege care ar oferi alte 60 de miliarde de dolari ucrainienilor încă nu a fost supus votului Congresului american. Între timp, administrația Biden a anunțat că va trimite totuși Ucrainei 300 de milioane de dolari ca o măsură extraordinară, după ce Pentagonul a făcut economii în urma unor contracte militare. Și cancelarul german Olaf Scholz, președintele francez Emmanuel Macron și premierul polonez Donald Tusk au reafirmat sprijinul țărilor lor pentru Ucraina. Ministrul german al apărării, Boris Pistorius, a anunțat marți în acest sens un pachet de ajutor în valoare de 500 de milioane de euro.
La reuniunea de la Ramstein, România a fost reprezentată de secretarul de stat în Ministerul Apărării Naționale, Simona Cojocaru, și de șeful statului major al apărării, generalul Gheorghe Țevlad. Simona Cojocaru a arătat în intervenția sa sprijinul țării noastre pentru Ucraina, inclusiv prin participarea la misiunea Uniunii Europene EUMAM pentru instruirea militarilor ucraineni și la misiunea Interflex condusă de Marea Britanie. Alte trei aeronave F-16 ale forțelor aeriene olandeze au ajuns în baza 86 aeriană din Fetești pentru a deservi centrul de instruire înființat în țara noastră. Într-o scrisoare trimisă Parlamentului, președintele Klaus Iohannis a informat că a aprobat instruirea unui număr de aproximativ 50 de militari ucraineni în România. În același document se mai arată că teritoriul național va fi tranzitat de echipamente și bunuri materiale donate Ucrainei de către Finlanda. Costurile au fost asigurate din bugetul Ministerului Apărării Naționale și vor fi recuperate în cadrul mecanismului stabilit la nivelul misiunii de asistență militară a Uniunii Europene în sprijinul Ucrainei. Centrul de instruire F-16 din baza 86 aeriană este folosit în prezent pentru pregătirea piloților români pe acest tip de aeronavă, dar aici se vor instrui și militari aliați și parteneri, inclusiv ucraineni. Conform unui acord de colaborare, Ministerul Român al Apărării pune la dispoziție infrastructura, forțele aeriene ale țărilor de jos pun la dispoziție aeronavele, iar compania americană Lockheed Martin asigură instructorii și mentenanța. Guvernul a anulat în mod oficial programul de achiziție a corvetelor multifuncționale pentru Forțele Navale Române. Decizia a fost propusă de Ministerul Apărării Naționale încă din luna noiembrie a anului trecut, deoarece compania declarată câștigătoare a licitației a refuzat să semneze acordul cadru și contractul subsecvent. Ca măsură alternativă, Forțele Navale vor participa la proiectul PESCO privind corveta europeană de patrulare. Aceasta va fi o platformă navală comună cu capacități multiple care poate fi adaptată în procesul de producție în funcție de cerințele naționale specifice, a explicat Ministerul Român al Apărării. Proiectul are ca orizont de implementare perioada 2030-2032. Baza militară Mihail Cogălnicianu din județul Constanța va fi extinsă în cadrul unui proiect pentru care sunt destinate circa 2,5 miliarde de euro. Aceasta va deveni astfel cea mai mare facilitate de acest tip a Alianței Nord-Atlantice din zona de est a Europei. În noua configurație, baza se va întinde pe o suprafață de aproape 3.000 de hectare și va putea găzdui circa 10.000 de militari împreună cu familiile lor. Se estimează că lucrările urmează să fie finalizate până în anul 2030. Proiectul prevede construcția a tot ce este necesar pentru funcționarea și îndatoririle unei baze de asemenea mărime, a declarat comandantul bazei 57 aeriene Mihail Cogălnicianu, comandorul Nicolae Crețu.
Vor fi locuințe sociale pentru personal individual sau familii, creșe, farmacii, tot ceea ce este nevoie. Vorbim despre o nouă pistă care va fi paralelă cu pista existentă și la est de aceasta. Hangare, spații pentru mentenanță, simulatoare, depozite de combustibil, de muniții, sisteme de protecție, de protecție antiaeriană.
Universitatea Națională de Apărare din București a găzduit cea de-a doua sesiune ordinară a Comisiei Naționale de Drept Internațional Umanitar. Cu acest prilej au fost semnate două acorduri între Guvernul României și Federația Internațională a Societăților de Cruce Roșie și Semilună Roșie privind statutul juridic și respectiv Comitetul Internațional al Crucii Roșii privind privilegiile și imunitățile Comitetului în țara noastră. Documentele au fost semnate de Ministrul Afacerilor Externe Luminița Udobescu. Reprezentanții organizațiilor prezente la eveniment au prezentat sinteze referitoare la activitatea și implicarea privind sprijinul umanitar al acestora în zonele de conflict armat, în special în Ucraina. Ministerul Apărării Naționale asigură pentru a cincea oară președinția Comisiei Naționale de Drept Internațional Umanitar prin rotație anuală cu Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Justiției, Ministerul Afacerilor Interne și Ministerul Educației.
Tot din sfera știrilor militare vă mai spun că secretarul de stat pentru politica de apărare, planificare și relații internaționale, Simona Cojocaru, și șeful statului major al apărării, generalul Gheorghiță Vlad, s-au întâlnit joi cu președintele Comitetului Militar al Uniunii Europene, generalul Robert Brigger, la sediul Ministerului Apărării Naționale. Situația de securitate din regiune, participarea forțelor românești la misiuni și operații sub egida politicii de securitate și apărare comună sau dezvoltarea capabilităților militare ale Uniunii Europene au fost doar câteva dintre temele de discuții. Tot în cadrul vizitei în țara noastră, oficialul militar a susținut vineri o conferință cu tema provocări geopolitice și busola strategică la Universitatea Națională de Apărare Carol I. Noi mergem mai departe cu interviul săptămânii, unde invitatul lui Cristian Dumitrașcu este colonelul în rezervă Dan Mircea, care în perioada aderării țării noastre la NATO a fost locțuitorul șefului Direcției Relații Publice a Ministerului Apărării Naționale. Continuăm astfel seria interviurilor realizate în contextul împlinirii la sfârșitul acestei luni a 20 de ani de la aderarea României la Alianța Nord-Atlantică și vorbim despre unul dintre domeniile de pionierat în armata română, dar și în instituțiile de stat la acea vreme, relațiile publice. Să ascultăm!
Interviul săptămânii.
Dan Mircea, bine ați venit la interviul săptămânii.
Vă mulțumesc pentru invitație.
Mă bucur că sunteți aici pentru că sunteți unul dintre marii specialiști în acest domeniu, relații publice. Nu doar dumneavoastră, ci toți colegii pe care i-ați avut și cu care ați construit această direcție de informare și relații publice, așa cum se numește ea astăzi. Este o serie de interviuri la cei 20 de ani care se vor împlini în curând de la aderarea noastră la NATO și cumva această aderare a fost pregătită și de către dumneavoastră și de către specialiștii pe care i-ați avut colegi. Cum vă amintiți perioada asta de început, 1993?
Noi am făcut pionierat în descoperirea domeniului relații publice. După 90, nu știa nimeni cu ce se mănâncă și a trebuit să o luăm de la zero. Cu ajutorul partenerilor am reușit să ne specializăm ușor, ușor și să dezvoltăm această direcție. N-a fost ușor deloc, pentru că nimeni nu știa cu ce se ocupă domeniul, nimeni nu știa ce ar trebui să facă, nimeni nu înțelegea de ce trebuie să existe. Și abia după ce au fost niște momente în care și-au dat seama de utilitatea domeniului și când au văzut că trebuie să existe niște paralelisme cu structurile cu care cooperam, începuse și Parteneriatul pentru Pace, în 94 existau structuri de informare și relații publice cu care colaboram la NATO și în alte țări partenere.
În 2004, chiar în anul aderării, ați înființat împreună cu colegii de atunci cursul pentru corespondenți de război, devenit între timp, precum spuneam, un brand al Ministerului Apărării. O pleiadă de jurnaliști puternici, cunoscuți în presa românească, au trecut pe la acest curs. Este un curs foarte râvnit. E foarte greu să ajungi acolo pentru că sunt locuri limitate și acest merit este și al dumneavoastră. Când v-ați gândit să organizați?
E un alt domeniu în care am făcut pionierat. Și nu numai cursul pentru jurnaliști care transmit din zone de război, am înființat și cursul pentru ofițeri de relații publice și cursul pentru comandanți.
Care merg foarte bine și astăzi.
Care merg și astăzi foarte bine. Ne bucurăm când vedem că se mai întâmplă o ediție și încă o ediție și... și mai e unul. Tabăra de vară pentru cercetare.
Exact.
Și aia a fost tot în pachetul ăsta. Așa vor înțelege. Dacă dorm în câmp, dacă se învelesc sau se bagă în sacul de dormit, dacă le dați bocanci de armată să vadă dacă le îngheață picioarele sau le intră apă în ei când trec prin mocirlă, toate astea, dacă le faceți cu echipamentul pe care îl are armata, o să vedeți ce scriu jurnaliști. Și ne ajută atunci când se împarte plăcinta bugetului. Asta este un aspect. Un alt aspect, vor aprecia mai mult viața, calitățile și sacrificiile pe care le fac militarii noștri. Deși ei vor sta numai o săptămână, vor înțelege că alții fac o viață întreagă ce fac ei acolo o săptămână. Mai mulți ofițeri din direcție am fost școliți în Statele Unite la Defense Information School și de acolo am împrumutat, așa se fură meseria, niște idei, printre care acest curs pentru jurnaliști. De asemenea, tot de acolo, la Pentagon există un media pool, un grup de jurnaliști acreditați la Pentagon, cu care Pentagonul lucrează în mod obișnuit. Când are nevoie să distribuie materiale de presă, are grupul de jurnaliști constituit. Ei sunt acreditați în funcție de parcurgerea unui astfel de curs, materiale pe care le-au făcut anterior, multe, multe alte criterii. Și la noi s-a constituit un media pool din ăsta de jurnaliști acreditați pe lângă Ministerul Apărării.
Domnule Dan Mircea, aș vrea să ne spuneți dacă aceste lucruri pe care le-ați trăit și le-ați făcut, dacă această experiență extraordinară ați transmis-o și studenților dumneavoastră pe care i-ați avut la SNSPA, unde ați predat tehnici de redactare, relații publice, i-ați învățat cum să scrie un comunicat corect, strategii de relații publice, ați predat acolo până acum câțiva...
Până acum un an.
Până acum un an.
Am încercat să le transmit și eu cred că am reușit. Aveam niște feedback-uri și... Armata asta te deformează din anumite puncte de vedere. Eu nu pot să stau la pupitru. Eu trebuie să mă plimb printre ei, să mă uit în fiecare pereche de ochi. Și dacă îi văd că se uită pe geam să scobesc în nas sau în ureche, înseamnă că nu-i vina lor, înseamnă că e vina mea. Și sper că am reușit să fac o treabă bună cu generațiile de studenți cu care am avut contact, cu anul 2 de la comunicare și relații publice. Ba, chiar după ce terminam o conferință de presă, îi puneam să facă o conferință de presă câte doi, îi filmam, după care ne așezam în bănci și dădeam drumul la casetă. Și ne uitam, uite aici mai bine era așa, aici nu știu ce, aici nu știu ce. Le plăcea.
Partea foarte bună a acestei povești până la urmă de viață este că instituția armatei, fiind una de pionierat, Direcția Informare și Relații Publice, a fost prima din eșichierul guvernamental care a venit cu asemenea abordare și cu asemenea instituție și spuneați că fiind pionieri, le-ați luat din mers, le-ați luat de la parteneri. Iată că experiența dumneavoastră a făcut împreună cu toți colegii care au predat pe la diferite facultăți, ați dat mai departe ce ați învățat și ce ați construit.
E cel mai important. E foarte important să dai mai departe focul, nu să venerezi cenușa, să-ți aduci aminte și să te apuci pe plâns. Și am mai făcut ceva. Am școlit personal din alte instituții de stat. Noi am avut prima structură de relații publice la nivel de instituție publică. Am școlit pe cei de la interne și acum îi vedeți. Au purtători de cuvânt, au structuri de relații publice, au. Primele structuri ale lor, oamenii care au fost încadrați acolo, au venit la noi și s-au școlit la noi. Făceam cursuri cu cei de la Electrica, făceam cursuri cu cei de la, din industria alimentară, din multe, multe. Am avut solicitări. Oamenii ne căutau și ne solicitau să venim să le explicăm diferite aspecte ale domeniului comunicării și relațiilor publice. Adică tot timpul am fost deschiși și am vrut să transmitem mai departe, n-am ținut noi pentru noi, să fim noi bine, să arătăm noi bine, să fim noi deștepți și frumoși. Nu, nu asta a fost ideea. Ideea a fost să transmitem cât mai mult din informațiile pe care le aveam și pe care le stăpâneam și pe care le testasem pe teren și către alții. Și atunci se creează și un fel de competiție.
Sigur.
Care duce la
progres.
O emulație.
Sigur.
Și la un progres. Că nu stai să băltești.
Domnule Dan Mircea, vă mulțumesc tare mult.
Vă mulțumesc și eu.
Am revenit în studio, sunteți pe frecvențele Radio Târgu Mureș, ascultați Jurnal Militar. Pentru cei pasionați de istorie, vă anunț că luni 25 martie ora 13 va avea loc deschiderea vernisajului expoziției cu tematica militară Jandarmeria Română 1850-2020 la secția de istorie a muzeului din Cetatea Medievală. Expoziția este organizată cu ocazia aniversării a 170 de ani de la înființarea Jandarmeriei Române. Vor putea fi admirate o serie de piese de patrimoniu și obiecte cu valoare istorică și va putea fi vizitată până pe 30 aprilie în fiecare zi de marți până vineri. Continuăm acum. Ei bine, dacă militarii aflați în țară se antrenează mereu, aflăm ce activități desfășoară militarii aflați în misiunile din afara granițelor țării, de la colegul meu Ciprian Panga.
Misiuni internaționale.
În Balcanii de Vest, reprezentanții Armatei României contribuie la promovarea valorilor EUFOR în area de operații, dar și la asigurarea unui climat de securitate cât mai sigur și stabil în zonă. Pentru că luna martie este dedicată în totalitate femeii și în Teatrul de Operații Bosnia și Herțegovina, militarii români le-au sărbătorit pe colegele lor, alături de care își desfășoară departe de casă misiunea. Locotenentul Andreea Axinte, consilierul juridic în cadrul Elementului Național de Sprijin.
Am început ziua cu o recepție organizată de către comandantul EUFOR, la care au participat toate femeile din bază. Apoi am avut câteva activități cu colegii. Ne-au dăruit flori, dulciuri. A fost așa ceva foarte drăguț pentru noi, pentru că ne-a făcut să ne simțim mai speciale. Nu avem de multe ori ocazia să sărbătorim Ziua Femeii într-un teatru de operații, într-un mediu internațional.
Detașamentul de apărare antiaeriană Gheparzii Transilvan, rotația A14, asigură până în luna aprilie, în cadrul grupului de luptă NATO din Polonia, prezența înaintată consolidată pe flancul nord-estic al Alianței. Militarii români se antrenează alături de partenerii americani, croați, britanici și polonezi, iar luna martie i-a adus cu un pas mai aproape de încheierea misiunii. Mărțișorul a fost și prilejul de recunoștință față de colegele alături de care se instruiesc zi de zi. Capitanul Andrei Gașpar, ofițer de stat major în cadrul detașamentului.
În Polonia, în Croația și în Statele Unite nu este folosit acest simbol al primăverii, mărțișorul, dar i-am făcut noi să cunoască ce semnifică mărțișorul și le-am dăruit noi. Nu am putut să oferim mărțișoare întregului personal feminin din cadrul bazei militare de instrucții și antrenament din Bembovo-Pischia.
La mii de kilometri distanță de România, în baza militară Moana din Bangui, militarii români își continuă misiunea de consiliere strategică și educație pentru forțele de securitate locale. În spiritul valorilor europene, chiar și pe continentul african, sunt promovate în prima lună a primăverii egalitatea de gen și drepturile femeilor în Republica Centrafricană. Maiorul Irina Alina Stoian, consilier pe probleme de gen în cadrul misiunii EUTM.
Au fost desfășurate activități în Camp Kasai și în Camp Moana, prin care comandantul misiunii și șeful pilonului de educație și-au arătat aprecierea pentru personalul feminin al misiunii și, în același timp, și-au arătat aprecierea și le-au încurajat pe femeile din armata centrafricană, care reprezintă aproximativ 15% din cursanții forțelor armate centrafricane. Am primit într-adevăr niște mărțișoare, le-am oferit și noi la rândul nostru colegelor din armata centrafricană niște cadouri simbolice, le-am explicat, le-am dăruit câte o brățară și au fost foarte bucuroase.
Iar acum, pe final de jurnal militar, vreau să faceți cunoștință cu capitan Raluca Georgeanea Răileanu, pilot din cadrul escadrilei 712 Gearmata a bazei 71 aeriene. Originară din Brăila, Raluca Georgeanea Răileanu este absolventă a Academiei Forțelor Aeriene Henry Coandă din Brașov și a bazei aeriene de instruire și formare a personalului aeronautic Aurel Vlaicu, a căror forme de pregătire le-a încheiat cu rezultate meritorii. Haideți să ascultăm un interviu realizat de Livia Fart.
De unde a început totul? De unde a început dragostea pentru armată, în primul rând?
A început încă din copilărie. Eu sunt deloc din Brăila și zona în care locuiam era înconjurată de unități militare. Și când aveau exerciții, marșuri, treceau tot timpul pe strada din fața blocului și de fiecare dată eram nelipsită să-i privesc cum merg către poligon sau către unitate. Și de atunci mi-am dorit să fac și eu parte din această categorie a forțelor armate.
Cum ați decis să urmați liceul militar?
M-am hotărât în clasa 8-a, când au venit de la centru de recrutare să ne prezinte oferta educațională și, bineînțeles, n-am stat pe gânduri prea mult. Am mers, m-am înscris și am optat pentru liceul militar Dimitrie Cantemir de la Breaza.
Cum au fost anii de liceu adulții? Își amintesc cu plăcere de perioada liceului pentru că se simt mai liberi. Cum a fost la dumneavoastră?
Nu pot să spun nici că a fost ușor, nici greu. A fost o schimbare, aia e clar. Mergi de acasă, mergi într-un loc necunoscut, înconjurat de străini, de copii din toate colțurile țării, fiecare cu obiceiurile lor și cu tradițiile lor. A fost un pic greu în faza de acomodare, dar m-am adaptat cu succes și am continuat în cariera militară.
Și acum să trecem la cealaltă etapă din viața dumneavoastră, etapa de student militar. Cum ați ales Academia Forțelor Aeriene?
În liceu fiind, foștii absolvenți care erau deja studenți ai Academiilor militare veneau ocazional la diverse activități, aniversări ale liceului și, bineînțeles, că ne povesteau din experiențele lor. Și cumva s-a înfiripat așa o pasiune pentru partea asta de aviație, dar impactul cel mai mare l-am avut în momentul în care am mers în excursia de studii și am intrat pe poarta Academiei și am văzut elicopter, avioane, rachete pe platoul Academiei și am zis că aici vreau să vin. Am fost la toate, și la Sibiu, și la Marină, la Constanța, și la școlile de maestri și subofițeri. Se face un tur al instituțiilor de învățământ.
Cum a fost perioada pe timpul studenției? Ce dificultăți ați întâmpinat? Este o lume a bărbaților. Cum a fost acea perioadă?
Cum cred că e un pic depășită chestiunea asta cu o lume a bărbaților? Încă de când eram eu în liceu, erau foarte multe femei în sistemul militar. Promoția mea, să spun așa, nu a întâmpinat o dificultate în adaptare fiind femeie. Am mers normal, nu am simțit diferența asta de tu nu poți face pentru că ești femeie, poate mai mult el că e bărbat.
Cu siguranță un pilot nu uită primul zbor. Cum a fost în cazul dumneavoastră?
Într-adevăr, a fost un zbor de neuitat. A fost în vara primului an de academie. Mi-am dat seama cât de mult trebuie să te pregătești și să înveți, să poți face cu oarecare lejeritate ceea ce ai de făcut. Chiar e deosebit, nu are un termen de comparație și senzațiile sunt pe măsură. Ziua aia întreagă a fost o zi plină de emoții, pentru că nu știam exact la ce să mă aștept. Una e să te pregătești la sol și să-ți faci în cap toți pașii pe care i-ai de urmat și pe ce să apeși, unde pui mâna, la ce să te uiți. La momentul în care te ridici de la sol, toată treaba asta se schimbă un pic. Nu mai ai aceeași viziune până înveți să-ți intri în mână. La sol, da, știi tot exact cât trebuie sau poate mai mult decât trebuie, dar în momentul în care te urci, chiar se schimbă treaba. Sincer, primul gând, zic așa, când am fost la manș, am zis că nu știu dacă o să învăț vreodată exact cum trebuie să fac și dacă o să-mi iasă cum trebuie, pentru că aveam impresia că nu e suficient, oricât de mult aș face, dar ușor, ușor, prin pregătire și prin antrenament, am trecut de etapa asta și am ajuns acolo unde trebuia să ajung.
Cum ați ales specializarea elicoptere?
În școala de aplicație, acolo unde făceam practica de zbor anuală. Aveam colegi mai mari care erau la elicoptere și erau chiar lângă noi, lângă linia de avioane, și tot timpul mă uitam mai mult către ei. Zgomotul era altfel, aparatul de zbor era altfel și cumva mi-a strânit curiozitatea mai mult decât avionul în sine. Și am avut și ocazia, ziua porților deschise, să urc ca pasager la bordul unui elicopter și în momentul ăla m-am îndrăgostit de elicopter. Am zis că pe elicopter vreau să zbor în continuare.
Ați simțit vreodată diferență între dumneavoastră pilot femeie și colegii bărbați? Mă refer în unitate. Mi-ați spus că pe parcursul anilor de liceu nu ați simțit această diferență.
Chiar nu. De la bun început, student fiind, primul zbor, primele tangențe cu aviația, chiar în niciun moment nu am simțit diferența asta. Am avut instructori deosebiți care ne-au tratat pe toți la fel, indiferent bărbat, femeie, și și-au dat interesul să ne învețe pe toți cât de bine au putut.
Care sunt cele mai importante misiuni la care ați participat?
Toate sunt importante. Au fost exerciții mai aparte, exerciții naționale din cadrul NATO, cross landing, un exercițiu cu partenerii maghiari, un exercițiu anual care presupune evacuare medicală, căutare, salvare, un ajutor dincolo de graniță, un ajutor reciproc.
De ce calități are nevoie un tânăr pentru a deveni pilot?
Determinare. Să-și dorească foarte mult. Nimic nu e imposibil. Dacă îți dorești cu adevărat ceva și muncești pentru ceea ce îți dorești, cu siguranță vei obține.
Jurnalul Militar vă aduce în fiecare săptămână analize cuprinzătoare, interviuri exclusiviste și știri de ultimă oră din sfera militară. Așa că vă așteptăm alături de noi doar aici, la Radio Târgu Mureș, și săptămâna viitoare, unde suntem mereu la datorie. Sunt Anca Făgăraș, vă salut cu respect, pe curând!